Assalomu alaykum. Ozodlik to'lqinlarida bas maydoni bugungi eshitirishning asosiy mavzusi O'zbekistonning qo'shni davlatlarga nisbatan tutayotgan siyosati haqida. O'zbekiston mustaqil bo'lganidan so'ng qo'shni davlatlar bilan bo'lgan munosabatini hozirgi kunda bir iliq munosabat deb bo'lmaydi. Zero so'nggi yillarda ayniqsa Tojikiston va Qirg'iziston bilan bo'lgan chegaralar yanada mustahkamlandi, tikanli simlar tortildi, eni 2-3 metr va chuqurligi ham shuncha bo'lgan bir xandaqlar qazildi. Chegaralarning u va bu tomonda yashayotgan aholining bordi keldisiga deyarli nuqta qo'yildi. O'zbekiston hukumati ayni paytda Tojikiston va Turkmaniston bilan viza tartibi joriy qilgan, Qirg'iziston bilan ham ilgari viza tartibi bor edi, biroq keyin bu tartib 60 kunga vizasiz borib kelish bilan almashtirildi. Kuni kecha Tojikistonning Nov tumani va O'zbekistonning Bekobod shahri o'rtasidagi xalq tilida Platina deb yuritiladigan nazorat o'tkazuv postida ko'ngilsiz voqea ro'y berdi. Chegarachilar o'rtasidagi otishmada bir o'zbek askarining halok bo'lgani aytiladi. O'zbekiston hukumati viza tartibini terrorchi ekstremistlar o'tishining va narkotiklar kontrabandasining oldini olish maqsadida joriy qilganini iddao qiladi. Biroq Tojikistonda yashayotgan o'zbeklar O'zbekiston hukumatining qo'shnilarga nisbatan tutayotgan bunday siyosatini qo'llab-quvvatlamaydi. Bas maydoni ishtirokchilari Tojikistonning Sirdaryo viloyatining Xovos tumaniga qo'shni bo'lgan Zafarobod tumanida istiqomat qiluvchi Begali Ashurmatov. Begali aka uzoq yillar hukumat idoralarida ishlagan, ayni paytda fermerlik qiladi. Begali Ashurmatovning abonenti jizzaxlik Ochilaka Mirzoyev va Ochilaka Mirzoyev O'zbekiston hukumati tutgan siyosatning qo'llab-quvvatlovchi shaxslardan biri ekanligini aytadi. Demak, bahslashuvchilarga birinchi savol shunday: siz O'zbekiston hukumatining qo'shnilarga nisbatan tutayotgan siyosatini qo'llab-quvvatlaysizmi? Marhamat, bahsni Begali Ashurmatov boshlab bersinlar.
Qo'shnilarga bo'lgan siyosati shundan iboratki, bular aytamanki, o'sha vizalashtirish masalalari juda bizga og'irga tushyapti. Aytaylik, shu man gapirib o'tganimda yaqin mana shu aromiz 3 km temir yo'lda obyektida bo'lgan o'zimni qaynonamni borib ko'rish uchun bizda hech qanaqa imkoniyat bo'lmadi. Shuni kasalini borib ko'rish bo'layotgan vaqtida shuni borib ko'rish yo o'shani aziyatiga qatnashish imkoniyati bo'lmadi. Chunki bizga o'sha viza olish, o'sha haligi pasport olish va hammasi bo'lib 45 kunga yaqin borib tushdi. Endi bu bizlar mana aytaylik mehnatkash xalq, bu bir oylar, 2 oylar sarson bo'lib viza olib bu pasport olib chop-chop qilib yurish bizga juda og'irga tushadi. Endi mana bu yerda aytaylik, ko'p otishmalar bo'ldi, boshqalar bo'ldi O'zbekiston Tojikiston chegaralarida. Bundan butun dunyo ham xabari bor. Mana shu bizni atrofimizda bir avval bitta, keyin ikkita, keyin bitta, shunaqa qilib 18 ta yosh qariz yigitlari, odamlari o'ldirildi. Hammasi Tojikistondan o'tgan odamlarni soni bu. Hammasi o'zbek millatiga mansub edi. Endi biz o'zbeklar dedi, shu urushimiz yo otishimiz bu yaxshimi? Bu yaxshi emas. Aytaylik, yomon bizni yo'lga yuradigan odamlar bilan sog' odamlarni farqiga borish kerak axir. Bu oddiy mehnatkash xalq bechora ustiga bir aytaylik, bir yaxshi choponni olib kelolmaydigan odam u narkotik yoki terrorizm yoki boshqa balo deb chiqishi mumkin emas-ku. Uni mana shu chegaradan yaxshilab tekshirib o'tkazish kerak. Muayyan bir vaqtga yana qaytarib kuzatib o'tkazib yuborish kerak. Siz darvoza bo'lish kerak, darvozadan o'tkazish kerak.
Ochil aka?
Ha, eshityapman.
Siz nima deysiz endi bunga?
Egal aka, siz Zagram pasport olish uchun ancha qiynaldim, unaqa bunaqa deyapsiz. Axir buni O'zbekiston hukumati yechmaydi, sizning hukumatingiz yechadiku, ertaroq berish yoki bo'lmasa kechikib berishdi. Siz axir bu haqda birinchidan qonunni o'rganing. Qonun nima deyapti? Qonunni bilmasangiz, qonun bo'yicha haqingizni talab qilmasangiz, sizga ham xuddi hech narsa bermaydi, aytib qo'ying. Bu bir. Ikkinchisi, endi Begali aka, insof yuzasidan qarang-da, Tojikistonda bo'layotgan voqealar, Qirg'izistonda bo'layotgan voqealar, o'zi bor yo'g'i bir 5 million, 7 million aholisi bo'lsa-yu, bir-birining go'shini yeb yotganda, o'zbekcha aytganda, biz 30 million bo'lsak ham, xudoga shukr, tinch, osoyishta, hamma millatlar bir yoqadan bosh chiqarib, biz bir jamoa bo'lib turib kurashayotgan bo'lsak, endi insof yuzasidan qarang-da, endi biz bir yerdan ochib qo'ysa-yu, kimki kirib chiqishni xohlasa, oyoq bu yoq, agar qonun qoida bor, axir boshqa bor har bir davlatda. Men o'ylaymanki, qonun qoidani yaxshi o'rganing, uni o'sha sizning hukumatingizning nomidan gapiring, hukumat rahbaringizga yetkazing, hukumat rahbaringizning qilayotgan ishingizni qarang. Bunday turib, O'zbekistonda suvni nima qilib yotibdi, bekitib yotibdi. Bu nima degan ahvol axir? hammasiga. Axir bu yerda narkotik degan, jangari degan boshqa narsalar bor. Bitta oddiy xalq kelib ketsa mayli. Shuning uchun har bir hukumatning chegarasi bo'ladi. Chegarada qonun qoida bo'ladi. Undan tashqari vaqtga qarab chegaralar ochiladi, bekiladi. Axir davlat bedarvoza emas-ku.
Bularni hammasini ochib tushunaman. Men juda yaxshi tushunaman bu qonun qoidalarni. Men tarixni ham juda yaxshi bilaman. Yaxshiki, birodar, mana sizga ilk so'rishga kirdim deysiz, men yetkazib beraman. Bizni maqsadimiz nima? Maqsad bitta. Biz hayotimizni yashab bo'ldikmi? Bizdan keyingi bizning yosh avlodlarimiz yana bir-ikki bordi keldi qilib yashash kerak. Biz shuni tarafdorimiz. Xulosa oling. Mana masalan aytaylik, sovet davlati Germaniyani zabt etgandan keyin orasiga tosh devor qilib ikkita nemislarni ajratib tashlagandi bir-biridan. 70 yil ajratib o'tirdi. Ha nima bo'ldi? Mana tosh devorni buzib yana shu nemislar bir-biriga kirib chiqib qildi-ku. Biz baribir qachonlardir bordi keldi qilamiz. Tojikistonda hech qanaqa urush yo'qdir. Hech qanaqa tortishuv yo'qdir. Aynan Tojikistonda men yashayman. Men o'zbek bo'lishimdan qat'iy nazar men shu tojik millatini juda hurmat qilaman. Chunki bu juda bir andichali xalq, durandicha xalq. Ularda orasiga yaxtan baxtan qochib tushib kelib o'sha aytaylik narkotik yoki bular terroristik narsalarni aralashgan odamlarni o'zlarini Tojikistonda davlat juda qattiq nazorat qilib qo'lga tushib olyapti.
Alo,
biz bu yerdan bizdan o'tmaydi-ku, ha.
Endi tarixga nazar solasizmi, adabiyotga nazar solasizmi? Endi bizni millatimiz tojik o'zbek millat bu yaqinda chiqqan narsa. Biz alhamdulillah musulmonmiz, to'g'rimi yo'qmi?
To'g'ri.
Bir-birimizning alo, biz bir-birimizning faqat halol pokiza yashashimizga qarab baho beramiz. Bugun kim halol tinch yashayaptimi? Yutuq o'shaniki, to'g'rimi? Masalan, men hukumatimizdan roziman, siyosat yurgizayotgan siyosatdan ham roziman. Hamma chunki didimda, ko'nglimda bir oddiy fuqaroman men, oddiy bir ishchining farzandiman men. Lekin bugun didimdagi bunda nima deb sizga jannat, men o'ylayman bunaqa hayot bo'lmagan, bundan keyin ham bo'lmaydi. Qani endi qarang, lekin Tojikiston hukumati axir bu narsani hukumatlar ichari siz bilan yuzaga kelmaymizu. Shuning uchun men o'ylaymanki, bugun Imom Malika o'sha rog'un kesini qurib, O'rta Osiyoni xavfga qo'yishdan avval qarang-da, u kishi bitta o'zining shu o'sha suvni bekitib, butun O'rta Osiyoni 23 million aholini xavfga qo'yibdi. Birinchi suvsizlik xavfi, ikkinchisi o'shaning ertaga urib ketib turib, suv bosh xavfi bor. O'shaning yurishtirib, ha, men ham musulmon ekanman, men musulmonlarga azor bermayin deb, bu kishi yoshlar islomatlarning oldiga kelib, ikkalami stolda o'tirib, bu kishidan maslahat so'rab, aytsa bo'ladi, axir biz fuqarolar ekanmaymiz-ku buni, to'g'rimi?
Siz aytyapsiz, hozir Tojikiston hukumatini O'zbekistonga kelsinmi, shunday qilsin deyapsiz. Lekin bu ikki tomonlama kerak-ku. Masalan, aytaylik, o'sha O'zbekistonda elchisi Tojikistonda yashayapti, Tojikistonda fuqarolar O'zbekistonga yashayapti. Bu muammoni o'shalar ham hal qilib beradi-ku.
Ha, beg'ol aka.
Ha, eshitaman.
Endi, endi siz mana Mo'ysafid 70 yoshdan ekansiz. Siz o'zbek kishisiz. Mayli, men o'zbek tojik demayman. Tojiklarni o'zimning birodarim, o'zimday hurmat qilaman, chunki ular ham musulmon xalq, men ham musulmon xalq. Biz hech kim ayirolmagan, ayirmaydi. Biz hozir ham hech kim ayirgan yo'q. Lekin bu davlatchilik, qonunchilik, qora ekan buni hech kim hukumatlar oraga ichadi-ku axir. Buning uchun avvalo aytadi, bir orta vaqt deydi, to'g'rimi yo'qmi? Avvalo o'zbek Tojikiston hukumati o'zining qo'yish kerak, men o'zimning fikrim endi bu. Ikkinchidan rivojlanish yo'liga kirish kerak. Axir biz endi mana 20 yildan beri gullatib, yashnatib, rivojlantirib, mana shunday qilib hammani tarbiyalab turgan joyga bilasiz, o'zingiz aytyapsiz, ayrim terrorist, yalkashlar keldi deb turib, ular emasa suqilib sizdan birga kelsa, biz shunga chidamaymiz-da. Shuning uchun biz hammasini qonuniy, mana bu международный, ya'ni xalqaro qonunlarga mos ravishda qo'yib, o'zimizning chegaralarimizni mana shunday mustahkamlab, men o'ylayman, mana shunday mahkam barham turibmiz.
O'sha narkotik yoshga aytaylik, ha, eshityapsizmi, gapiryapman man.
Ha, eshityapman, eshityapman.
O'sha yomon yo'lga yuruvchi insonlar osmondan ham olib o'tadi, o'tadi, buyurmaydi ular. Lekin ular aytaylik, hozir mana shu bizda tashkil qilindi yoki aytaylik chegaralar bekitildi, shu bilan bu narsaga barham berilgan bo'lmasa baribir o'tkazishu o'tkazuvchilarni ushlash kerak. Tarafdor, O'zbekiston ham tarafdor. O'zbekiston, Tojikistondagi xalqlar bular qondosh xalq. Bir yagona bir yo'li shu yaxshilik tomoniga iloji boricha shu qanday yengillik yaratib berish kerakki, yaqin yaqinlardan kichkina kichkina posotlar ochib ular oddiy xalqi bilan muloqotda boshqalardan
Tojikiston hukumati o'zining qilayotgan xatolarini tan olib kelib bizning prezidentimizdan maslahat so'rasin, nima qilsin, ular yerda siz bilan yasholmaymizku axir. Yig'ol aka,
endi men sizlarga aytsam hozir mana o'rtadagi o'sha viza tartibi chegaralarining yopilganidan oddiy xalq aziyat chekyapti va bu oddiy xalqning aziyat chekayotgani ya'ni ikkita qo'chqorning kallasi bir qozonda qaynamayotganiga borib taqalyapti. Ya'ni O'zbekiston hamda Tojikiston prezidentlari o'rtasidagi shaxsiy ambitsiyalar, ziddiyatlar borligiga borib taqalyapti. Shunday emasmi?
Shu gapingiz 100% to'g'ri, Sadriddin. U aytamanki, yana aytamanki, davlat rahbariyatlari o'zlari qanday muloqotda bo'lishidan qat'iy nazar bizga yo'l ochib bersin, oddiy fuqaroga tinchlik ato etsin, oddiy fuqaro kelajakda o'zlaridan qoladigan, yana aytaman, o'zlaridan qoladigan yillar, yuz yillik o'zlaridan keyinga qoladigan avlodlarga bir nizo solmasligi kerak. Shunday bir olijanob aqlona politsiya, ya'niki shu nimalar yurg'izish kerakki xalq aziyat chekmasin.
Degan aka, tushunarli. Ochil aka, siz nima demoqchisiz shu fikrlarga?
Sadriddinjon, men o'ylaymanki, shaxsiy ambitsiya qo'chqorning kallasi bir qozonda qaynamaydi. So'zi bor-ku, uni o'ylamagan, keng tahlil qilmagan kishilar gapiradi. Lekin bizning hukumatimiz qanaqa davlat bo'ladigan bo'lsa, keng huquqlilik ravishda bordi-keldini yo'lga qo'yadi. Lekin bizning davlatimizga nisbatan suvni qisadigan, yoqimasa boshqa qiladigan davlatlarga albatta unga yarasha muomala qilinadi. Endi bizga keladigan suvni u yoqdan bekitib men Arabistonga sotaman deb qilsa, biz unga keling marhamat deb quchog'imizni ochmaymizmi, to'g'rimi?
Endi shu ikkita davlatning rahbarlarini kelish uchun nima qilish kerak sizlar fikrlaringcha?
Ikki davlat orasidagi chegaralarni yaxshilash, u yerdagi tartibga solish uchun birinchi mana bu Tojikiston hukumati tomonidan yon berilishi kerak. Qandayga? Haqiqatdan O'zbekiston bugun qudratli davlat, bu bir iqtisodiy rivojlangan, marhamat, o'sha Tojikiston prezidenti, hukumat a'zolari kelib, bizning hukumat bilan gaplashib, mana shuni hech narsani eshitsa bo'ladi-yu. Buning yechilishini men yaratgan Allohdan ikki tomondan ham faqat yaxshilik tilayman.
Begal aka, siz nima deysiz? Masalan, Tojikiston hukumati bir necha bor harakat qildi, masalan, Islom Karimovni shu masalada harakat yetishga.
Bular endi qanday qilaylik? Ikkita qo'shni, masalan, ikkita erkakda agar bo'lsa janjal qilsa, ikki qo'shni bola chaqasi bir-birining bordi keldi qilmasligi kerakmi? Bir umrga ajrashib ketish kerakmi? Yo'q, shu bolalarga ham imkoniyat berish kerak. Biz mana shu kelishmayapmizmi? Farzandlar bordi keldi qo'ringlar deyish kerak. Bizga nima bo'lgan taqdirda ham ikki mamlakatni orasidagi ozgina yo'lakchalarni ochib bersinlar. Shu xalq, oddiy xalq, biz oddiy xalq uchun na politsiya kerak, bizga na qurol kerak, na bizga janjal kerak, na bizga narkotik kerak, oddiy xalq uchun. Biz faqat bir-birimizga borsak, dasturimizdan bir-birimizga topgan nonimizni yeb qaytsak bo'ldi. Bir-birimizga keldi ketdi, bordi keldimiz, uzilmasa bo'ldi. Biz faqat mana shuni tilakdoshimiz.
Umuman manga bugungi bahsim juda qiziqarli bo'ldi. Rahmat sizlarga. Demak, ozodlikning bahs maydonida O'zbekistonning qo'shni davlatlarga nisbatan tutayotgan siyosati muhokama qilindi. Bu bahsda Tojikistonning Zafarobod tumanidan Begali Ashurmatov hamda Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan Ochil aka Mirzoyev qatnashdilar. Rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar. Xayrlashib o'ylar.
Begali aka.
Xo'p, eshityapman, Ochilboy, sizga ma'lum bir iltimosim. Bizni oldimizda qo'shni ekansiz. Shu Zafarobodga shayqa o'tib keling, mana shu Jizzax bilan biz shunday chegaradoshmiz. Bir o'tirib batafsil bir yaxshilab suhbat qilaylik.
Mayli, Alloh nasib etsa albatta boraman. Marhamat, siz ham mehmonga keling. Endi Begali aka, sizning niyatlaringiz, siz oddiy bir xalqsiz, to'g'rimi yo'qmi? Sizning mana shu istaklaringiz albatta men yaxshi deb o'ylayman. Men ham o'sha qani edi o'sha ikki birodar xalq bir-biriga bezizda borib kelsa, lekin buni vaqt soati bor, biz yaratgandan so'rab turaylik, hammasi xudo xolasa hal bo'ladi. Omon bo'ling, salomat bo'ling.
Rahmat, salomat bo'ling.
Xayr, salomat bo'ling, rahmat.
Bari, xo'p, salomat bo'lingiz,
xo'p. Rahmat sizga ham, xo'p.